Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, ձեզ թանկագին բարեկամներ։ Բարի երեկո, մեզ շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է 1 ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:30, թվականի սուլիսի 21-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, թիրամսի 30-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում Չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությունը կանցնի քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել իրանական հեքիաթների մասին խոսող հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, իսկ գրքի մասին ձեզ կառաջարկի լսել ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է, ինչպես միշտ կսկսենք իրանական օրաթերթերից։ Իրան օրաթերթը գրում է Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանատունը նախազգուշացրել է Վաշինգտոնին, եվրոպական երկրներում նոր գերձայնային հրթիռների տեղակայման հետևանքների կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանատան Թվիտերյան միկրոբլոգում արված գրառման մեջ ասված է. Մենք Պենտագոնի խոսնակին զգուշացնում ենք, որ Եվրոպայում ամերիկյան գերձայնային հրթերների տեղակայումը շատ ապակայունացնող գործ կլինի։ Ռուսաստանի դեսպանատունը հավելել է, որ այդ հրթերների կարճ թռիչքի ժամանակը Ռուսաստանին որոշում կայացնելու հնարավորություն չի թողնում և մեծացնում է ոչ միտումնավոր բախման հավանականությունը։ Եթե մատուրաթերթը գրում է, որ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության նախկին խոսնական Ալ-Մայադինին տված հարցազրույցում ասել է, Միացյալ Նահանգները խափանել է Վիեննայի բանակցությունները, 4-րդ փուլում բարձրացնելով բալիստիկ հրթերների հարցը, այս մասին է թե մատուրաթերթն է տեղեկացնում։ Համացանցում հրապարակվել են Կիմ Չնննի 260 ֆուտ երկարությամբ շքեղ զբոսանավի արբանյակային նկարները, որն ուղևորվում է դեպի նրանձնական նստավայր։ Պատկերները վկայում են, որ չնայած կորոնավիրուսի պանդեմիային ուսովին, առաջնորդն ու իր գործընկերները շքեղ երեկույթներ են անցկացնում, այս մասին կարդում ենք Համշարի օրաթերթում։ Իսկ ժամը-ժամ օրաթերթը գրում է Ռուսաստանի տեղական ոստիկանությունը Սանկտ Պետերբուրգի մատույցներում սարսափելի բանտ է հայտնաբերել, նախաքննության տվյալներով գաղտնի բանտը տեղակայված է եղել մի առանձնատան նկողում Սանտ Պետերբուրգի ծայրամասից 44 կիլոմետր հեռավորության վրա և ըստ ամենայնի պատկանել է մաֆիոս խմբավորման։ Խմբավորման անդամները 2 տասնամյակ շարունակ գումար են վաստակել, առևանգելով 100 մարդկանց և իրականացնելով սպանություններ։ Ոստիկանությունը հայտարարել է, որ բանտն ունի բազմաթիվ խցեր, դիակիզարան և հսկվել է տեսախցիկներով։ Բանտի տանիքը և պատերը երկաթից ու բետոնից են, և այնտեղից փախչելը գործնականում անհնար է եղել։ Գրում է Ջամե Ջամորաթերթը, իսկ եթե Մատորաթերթը գրում է, որ Հնդկաստանի ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել համացանցում մի խումբ մուսուլման կանանց վաճառքի հանվելու գործով։ Կանայք, որոնց մի մասը հայտնի դեմքեր են համացանցում, վաճառվել են որպես ստրուկներ։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am-ը գրում է, Մենենդեսն ասել է, որ պետք որի 907-րդ ուղումը կվերականգնվի։ Միացյալ Նահանգների Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի նախագահ Մենենդեսը Եվրոպայի ու Եվրասիայի հարցերով պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնում Քերեն Դոնֆիրայդի թեկնածության հաստատման լսումների ժամանակ իր մտահոգությունն է բարձրացրել նախագահ Բայդենի վարչակազմի կողմից ազատության աջակցության ակտի 907-րդ ուղումից հրաժարվելու որոշման առնչությամբ։ Մենք պետք է գնանք փող զիջումներ գտնելու ճանապարով, այս մասին Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը ասել է Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ, գրում է Armenpress.am կայքը։ Armenpress.am կայքը նաև գրում է, որ Միացյալ Արաբական Էմիրությունները դարձել է Պարսի ծոցի առաջին երկիրը, որը հուլիսի 14-ին պաշտոնապես դեսպանություն է բացել Իսրայելում։ Իսկ Պանարմենիան կետնետը տեղեկացնում է, Արշակ Արաբեդյանը պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ է նշանակվել։ Հարգալի ժամբարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ծանոթացրեցինք օրվա մամուլը, նորություններ ձեզ հաղորդեցինք իրանական և հայաստանյան լրատվական կայքերից։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Խորբանի տոնի առիթով նամազի աղոթքյան սկասվել ամբողջ Իրանում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հրաժարական է ներկայացրել։ Պուտինը շնորհակալությունը հայտնել Ալիևին Լեռնային Ղարաբաղի հարցով փոխզիջումային լուծումներ գտնելու համար։ Հայաստանը գործարկել է Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում իրականացված ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ եռալեզու կայք։ Guardian-ը բացահայտումներ արել Իսրայելի Պեգասուս լրտեսական ծրագրի վերաբերյալ, նոր նշանակում Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում։ Հայաստանը գործի է դնելու իր ռազմաքաղաքական ողջ գործիքակազմը, Արմեն Գրիգորյանը սահմանին տիրող իրադրության մասին, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Հակահամաճարակային կանոնների պահպանմամբ Իրանի ողջ տարածքում անցկասվել է Ղորբան բարեբաստիկ տոնի աղոթքը։ Իրան պրես լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն 4-7 օր Իրանի քաղաքներում և գյուղերում մարդիկ մասնակցել են Ղորբան տոնի աղոթքին։ Հուլիսի 21-ը մուսուլմանների ամենամեծ տոներից Ղորբանի տոնի օրն է։ Ղորբան բարեբաստիկ տոնի առիթով Աստծո տան ուխտավորները Աստծո հրամանով և նրա գոհնակությանն արժանանալու համար զոհ են մատուցում, վառ պահելով Աբրահամ Մարգարեի հիշատակը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, որի պաշտոնավարման 1 տարին չի լրացել, հրաժարական է ներկայացրել։ Երիտասարդ լրագրողների ակումբի հաղորդման համաձայն Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը հրաժարական է տվել։ Հարությունյանը պաշտպանության նախարար էր նշանակվել անցյալ նոյեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ավարտից հետո։ Հարությունյանի հրաժարականի պատճառի վերաբերյալ որևէ հայտարարություն չի արվել։ 2020 թվականի աշնանը Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ վերահսկողության շուրջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պատերազմը տևեց 44 օր եւ հանգեցրեց Հայաստանի պարտությանը։ Պատերազմի հետևանքով երկու կողմերն ունեցան ավելի քան 6500 զոհ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին Լեռնային Ղարաբաղի հարցով փոխզիջումային լուծումներ գտնելու համար, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին։ Իհարկե, կարևորագույն հարցերից մեկը մնում է տարածաշրջանում իրավիճակի կարգավորման հարցը։ Գիտեմ, որ դրան մեծ ուշադրություն եք հատկացնում և կարևորություն տալիս։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ փոխզիջումային լուծումներ գտնելու համար։ Դրանք միշտ ամենաբարդն են, սակայն եթե մենք ցանկանում ենք, իսկ մենք բոլորս ցանկանում ենք կարգավորում, ապա պետք է գնանք այդ ճանապարհով։ Մինչ օրս մեզ հաջողվել է դա անել, ասել է Վլադիմիր Պուտինը։ Նշենք, որ Ալիևան աշխատանքային այցով գտնվում է Մոսկվայում, որի շրջանակում բանակցություններ են ընթանում Պուտինի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնը գործարկել է Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունները անվամ նոր կայք։ Կայքը աշխատում է երեք լեզվով՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն։ Հայաստանի հանրային ռադիոյի կայքի փոխանցմամբ var.karabakh records.info հասցեում գործող նոր կայքի նպատակը 2020 թվականի աշնանը Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի ընթացքում և պատերազմի ավարտից հետո Ադրբեջանի իրականացրած ռազմական հանցագործությունների Ղարաբաղում հայկական մշակութային հուշարձանների ոչնչացման և այլ թեմաների վերաբերյալ փաստական տվյալների ներկայացումն է մեկ ընդհանուր բազայում։ Կայքը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. ռազմական հանցագործություններ, ռազմագերիներ, մշակութային ցեղասպանություն, ատելության խոսք, վարսկաններ, սիրիացի ահաբեկիչների ներգրավումը պատերազմին և Թուրքիայի դերը, զեկույցներ, միջազգային և տեղական։ Մինչ այժմ Ադրբեջանի իշխանությունները չեն արձագանքել Հայաստանի կողմից նոր կայքի գործարկմանը։ Չնայած 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների միջև ռազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ ստորագրված Երակոմ հայտարարությանը հերթական անգամ սկսվել է հայ-ադրբեջանական սահմանային հակամարտությունը։ Guardian օրաթերթը բացահայտել է, որ սիոնիստական ռեժիմը իսրայելական NSO ընկերությանը լիազորել է Pegasus լրտեսական ծրագիր վաճառել Սաուդյան Արաբիային։ Լրտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով որոշ երկրներին, այդ թվում Արաբական Միացյալ Էմիրություններին և Սաուդյան Արաբիային Pegasus լրտեսական ծրագիր վաճառելու վերաբերյալ արևմտյան լրատվամիջոցների բացահայտումներից հետո Guardian թերթը պարզել է, որ Թել Ավիվի կառավարությունը NSO ընկերությանը լիազորություն է տվել այդ ծրագիրը Սաուդյան Արաբիայի կառավարությանը վաճառել։ Սիոնիստական NSO ընկերության կողմից մշակված այդ լրտեսող ծրագրի օգտագործումը բացահայտվել է Washington Post-ի, Le Monde-ի, Guardian-ի և այդ գործունեության հետ կապված հետաքննության գործընթացում ներգրաված մի քանի այլ լրատվամիջոցների կողմից։ Անդրադառնալով այս խնդրին Guardian իր վերջին զեկույցում գրել է, որ Թել Ավիվի կառավարությունը 2017 թվականին հստակորեն NSO-ին լիազորել է Pegasus լրտեսող ծրագրակազմի սարքավորումները վաճառել Ռիադին։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը հրամանագիր արձակել Արշակ Կարապետյանին պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնում նշանակելու մասին։ Չորեքշաբթի Հայաստանի հանրային ռադիոյի կայքի հաղորդման համաձայն Արշակ Կարապետյանը, ով Հայաստանի զինված ուժերի շտաբի պետի տեղակալն էր, փոխարինում է Վաղարշակ Հարությունյանին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը երեքշաբթի օրը հրաժարական տվեց։ Հարությունյանը նշանակվել էր Հայաստանի պաշտպանության նախարար անցյալ տարվա նոյեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում ադրբեյջանական եւ հայկական ուժերի միջև 6 շաբաթ տևած մարտերից հետո ոչ մի հաղորդում չի հրապարակվել Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից Հարությունյանի հրաժարականի պատճառի մասին։ Հուլիսի 20-ին արտգործնախարարի պարտականությունները կատարող Արմեն Գրիգորյանն ընդունել է Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարներին։ Այս մասին Newsket.am-ը տեղեկանում է արտգործնախարարությունից։ Հանդիպման առանցքային թեման Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի հանդեպ Ադրբեջանի ոտնձգությունների արդյունքում ստեղծված իրավիճակներ։ Մասնավորապես Ադրբեջանի զինված ուժերի ներխուժումը Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզեր, ինչպես նաեւ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում լարվածության նոր օջախի ստեղծումը Հայաստանի Արարատի մարզում Երասխ բնակավայրի ուղղությամբ։ Հանդիպման ընթացքում Արմեն Գրիգորյանը նշել է, որ այդ գործողություններին զուգահեռ պաշտոնական Բաքուն հանդես է գալիս Հայաստանի դեմ տարածքային եւ պատմական կեղծ պահանջներով, որոնք հստակորեն մատնանշում են Ադրբեջանի զավթողական նկարտումները Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հանդեպ։ Շեշտվել է, որ Արցախի ժողովրդի դեմ ուժի կիրառումը զանգվածային ոչագործությունների, այդ թվում էթնիկ զտումների հանդեպ միջազգային հանրության ոչ համարժեք արձագանքն Ադրբեջանին քաջալերել են ուժի կիրառումը դարձնել քաղաքականության մշտական գործիք, ինչը սպառնում է տարածաշրջանային անվտանգությանը եւ խաղաղությանը։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Թուրքիայի նախագահ հայտարարել է, որ պաշտպանելու է արևելյան միջերկրական ծովում Կիպրոսի թուրքական հատվածի իրավունքները։ Կիպրոսի հունական կողմը շարունակում է արհամարել հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության իրավունքները եւ մերժում նրանց բոլոր առաջարկները, ասել է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Կիպրոսի թուրքական հատված կատարած այցի ժամանակ։ Անդրադառնալով հուլիսի 20-ին Կիպրոսում թուրքական ռազմական միջամտության տարելիցին, Թուրքիայի նախագահը նշել է նաև, որ ամենակարևորը հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության շարունակական գոյությունն է։ 1974 թվականին Հունաստանի եւ Թուրքիայի վեճից եւ երկու երկրների ռազմական բախումից հետո միջերկրական ծովի Կիպրոս կղզին բաժանվեց թուրքական, հյուսիսային եւ հունական հարավային մասերի։ Հատկանշական է, որ ՄԱԿ-ը չի ճանաչում Կիպրոսի հյուսիսային մասը եւ միայն Թուրքիան է ճանաչում այս տարածաշրջանը որպես երկիր։ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանն ասել է, որ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային որպես գործիք է օգտագործում Մոսկվայի քաղաքականությունները փոխելու համար։ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովը երեքշաբթի օրը Russia Today հեռուստանկերության հատված հարցազրույցում Nord Stream 2 գազատարի նախագծի առաջընթացի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների արձագանքի վերաբերյալ հայտարարել է. Ամերիկացի որոշ քաղաքական գործիչներ պարզապես շահագրգռված են Ուկրաինան որպես գործիք օգտագործել Մոսկվայի արտաքին եւ տնտեսական քաղաքականությունը փոխելու համար։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատժամիջոցներ էր սահմանել Nord Stream 2 գազատարի շինարարությանը մասնակցող տասնյակ ռուսաստանյան ընկերությունների նկատմամբ։ Nord Stream 2 գազատարը նախատեսված է երկու զուգահեռ խողովակաշարերով ռուսական գազը Բալթիկ ծովով Գերմանիա հասցնելու համար, շրջանցելով Ուկրաինան եւ մի շարք այլ երկրներ։ Այնուամենայնիվ ռուսական գազից Գերմանիայի խիստ կախվածության պատճառով Բերլինը հայտարարել էր, որ չի ընդունի գազատարի հարցում Միացյալ Նահանգների հակառուսական դիրքորոշումը։ Այժմ այս գազատարի շինարարությունը վերսկսվել է, որը 93% առաջընթաց է ունեցել։ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ համաձայնագրերի կատարման գործընթացը լավ է ընթանում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մշտական կապի մեջ է, ինչպես Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևի, այնպես էլ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այս մասին լրագրողներին ասել է Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ընդհանուր առմամբ այս ուղղությամբ աշխատանքները լավ են ընթանում։ Գիտեք, որ Երակոմ համաձայնագրերը ստորագրվել են նախագահ Պուտինի շատ աշխույժ մասնակցությամբ և դրանք իրականացվում են նաև նախագահ Պուտինի շատ աշխույժ մասնակցությամբ։ Նա մշտական կապի մեջ է վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանի և նախագահ Ալիևի հետ, ասել է Պեսկովը։ Աֆղանստանում Ռուսաստանի նախագահի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ այդ երկրում տեղակայված ամերիկյան ուժերը և նրանց տաշնակիցները կապի մեջ են և համագործակցում են Իլիպ ահաբեկչական խմբավորման հետ։ Իրնայի հաղորդման համաձայն, Աֆղանստանում Ռուսաստանի նախագահի հատուկ բանագնաց և Ռուսաստանի արտգործնախարարության Ասիայի երկրորդ գրասենյակի տնօրեն Զամիր Քաբուլովը երեքշաբթի օրը Վալդայ Ակումբի հանդիպման ժամանակ նշել է, վստահ եմ, որ Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիոն ուժերի և Իլիպի մեջ նման կապ կա։ Մենք Աֆղանստանից տեղեկություններ ենք ստացել, որ այդ ուժերը համագործակցում են Իլիպ ահաբեկչական խմբավորման հետ, ասել է նա։ Ռուս պաշտոնյան անդրադարձել է Աֆղանստանի հյուսիսում Իլիպի մեծ խմբի շրջափակմանը, նշելով, այս ահաբեկիչներն չմագնշված ուղղաթիռներով տեղափոխել են Բագրամ ռազմաբազա, այնուհետև ծրվել տարբեր տարածքներում։ Հարկ է նշել, որ Թալիբանը գրավել է Աֆղանստանի տարածքի մեծ մասը։ Թալիբները կրկին դեմ են արտահայտվել Աֆղանստանում թուրքական ռազմական ներկայության շարունակմանը։ Թալիբան շարժման խոսնակ Զաբիոլլա Մուջահեդը երեքշաբթի օրը թուրքական թիարթի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նշել է, որ խումբը դեմ է, որ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլի միջազգային օդանավակայանը վերահսկեն, ապահովեն և կառավարեն թուրքական ռազմական ուժերը։ Նա հավելել է, որ Աֆղանստանում օտարերկրյա զորքերի ներկայությունը միջամտություն է այս երկրի ներքին գործերին։ Թալիբանի խոսնակը նույնպես կոչ արել խմբին ընդլայնել կապերը Թուրքիայի հետ։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, դերևս անցած տարի քաղաքական մեկնաբան Երվանդ Բոզոյանը բարձրաձայնել էր թուրքական մամուլում հայտնված գաղտնի փաստաթղթի մասին համաձայն, որի Թուրքիան ծրագիր է մշակել Հունաստանի և Հայաստանի վրա հարձակվելու համար, գրում է Հայաստանի Հանրապետություն օրաթերթը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան բարեկամներ, մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը խոսում է Ադրբեջան և Հայաստանի միջև հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքների մասին։ Այն պայմաններում, երբ իրագործվում են Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների միջև խաղաղության համաձայնագրի դրույթները, հրադադարի ռեժիմի խախտումները մտահոգել են տարածաշրջանի կառավարություններին և ազգերին։ Երբ հայ ժողովուրդը տեղեկացավ, որ իր երկրի նախագահը տեղյակ էլ չէ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման մասին, մայրաքաղաքում և խոշոր քաղաքներում բողոքի ցույցեր անցկացվեցին Փաշինյանի կառավարության դեմ։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրեց Ղարաբաղի խաղաղության համաձայնագիրը, ժողովրդական բողոքներից հետո նա դեմ է հանդես եկել համաձայնագրին։ Լեռնային Ղարաբաղի մասին Երակոմ պայմանագրի դրույթների թերությունների պատճառով ակնկալվում էր, որ ադրբեջանական կողմը դեմ կլինի համաձայնագրին։ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության համաձայնագրի իրագործումից հետո ադրբեջանական և հայկական զինված ուժերի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման և փոխադարձ մեղադրանքների հարցը կրկին օրակարգ է մտել։ Ադրբեջանական և հայկական զորքերի միջև հրադադարի ռեժիմի խախտումները հերթական անգամ սկսվել են սահմաններում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, Ադրբեջանի Հանրապետության ուժերը կրակ են բացել Երասխի շրջանում գտնվող հայկական ուժերի դիրքերի ուղղությամբ, որի արդյունքում վիրավորվել է մեկ քաղաքացիական անձ։ Ադրբեջանի կառավարությունը հայտարարել է, որ հայկական ուժերն են սկսել կրակը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի զինված ուժերի միջև սահմանային լարվածության աճը մտահոգություններ կառաջացնի տարածաշրջանի ազգերի և կառավարությունների շրջանում։ Մասնավորապես չնայած սահմանային բախումների ավարտին, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը հայտարարեց պատերազմը վերսկսելու ադրբեջանական ռազմական ուժերի լիակատար պատրաստակամության մասին։ Գեներալ Զաքիր Հասանովը հայկական կողմի դիրքորոշումը բնութագրեց որպես կործանարար և երկու երկրների սահմաններում լարվածությունը սրելու մեջ մեղադրեց հայ զինվորականներին։ Հրադադարի խախտման համար փոխադարձ մեղադրանքները չեն համարվում դրական նշաններ։ Այս մեղադրանքները կարող են սրել Ադրբեջանի և Հայաստանի զինված ուժերի միջև տիրող լարվածությունը։ Որոշ արտասահմանյան կառավարություններ, որոնք դեմ են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության դադարեցման գործընթացում, Ռուսաստանի մենաշնորհային դերակատարությունը, կարծես թե սկսել են նոր արշավ այդ ուղղությամբ։ Հակառուսական արշավում Միացյալ Նահանգների ղեկավարած որոշ արևմտյան կառավարություններ միավորվել են տարածաշրջանում պատերազմի կրակը վառ պահելու համար։ Միացյալ Նահանգների կառավարության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա և քաղաքագետ Կլարկ Կուպերն ասել էր. Ռուսաստանի և նրա խաղաղապահ ուժերի ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում ապակայունացնելու է հարավային Կովկասի տարածաշրջանը։ Ամերիկացի փորձագետը փորձել է Ռուսաստանին ներկայացնել որպես սպառնալիք հարավային Կովկասի տարածաշրջանի կառավարությունների համար։ Մինչդեռ 3 տասնամյակ անց Ռուսաստանին հաջողվեց իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության համաձայնագիրը Բաքվի և Երևանի միջև։ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ կարուցողական չեն։ Մասնավորապես արևմտյան կառավարությունները հակամարտության կողմերից մեկի անսկզբունքային և կանխակալ աջակցությամբ և տարածաշրջանում անջատումը խրախուսելով ձգտում են անապահովություն և կրիտիկական իրավիճակ ստեղծել։ Ակնհայտ է, որ նման սադրիշ գործողությունները կարող են վտանգել խաղաղությունն ու անվտանգությունը ամբողջ տարածաշրջանում և խորացնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերքերը։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Կարդաց Շողի Քեշիշյան։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, մաղթում է ձեզ ամենայն բարի կարողջություն, բարձր տրամադրություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոյն ձեզ կառաջարկի լսել Իրանի հեքիաթների մասին խոսող հաղորդումը, իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կառաջարկի լսել գրքի մասին խոսող մի հաղորդում։ Բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ։
Հանուն ամենագութ միակն առարջի։ Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Տաղավարում են Նորի Կարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական այսօր 134-րդ համարը։ Շարունակելով մեր նախորդ հաղորդումների զրույցը, այսօր ևս կխոսենք 1001 գիշերներ հեքիաթների արժեքավոր ժողովածուի մասին, փորձելով քննարկել տվյալ գրքում բերված թեմաները։ Հաղորդման երկրորդ բաժնում կտեղափոխվենք Իրանական հեքիաթների զարմանահրաշ աշխարհ և մենք կպատմենք այս գրքից ընտրած Ստախոս ծառան հեքիաթի շարունակությունը։ Հաճեցեք միանալ մեզ և մնալ մեզ հետ այս հաղորդման ընթացքում։
Թանգային բարեկամներ, նախորդ մի քանի հաղորդումներում զրուցեցինք 1001 գիշերների բազմազան թեմաների մասին և օրինակներով անդրադարձանք դրանց ամենագլխավորները համարվող հրաշքին ու հրաշալիքին, նաև խոսեցինք 1001 գիշերների կայուն ու անփոփոխ կերպարների մասին, որոնք հակադրվում են շարունակ փոփոխվող աշխարհին և նշեցինք, որ Հարուն ալ-Ռաշիդն կարելի է շարունակ փոփոխության մեջ գտնվող բացառիկ կերպար համարել։ Հարուն ալ-Ռաշիդը 1001 գիշերների միակ կերպարը չէ, որ պատճառ է դառնում մարդիկ իրար ճանաչեն և նրան կատարածն արդյունավետ և օգտակար է։ 1001 գիշերների շատ պատմություններում հանդիպում ենք զարմանալի ու առեղծվածային արարածների, որոնց պարտականությունը մարդկանց խղճերն արթնացնելն է։ Այս առեղծվածային արարածները վերացնում են հասարակությանը, միապաղաղություն ու ձայթը։
Հանկարծ պատմության մեջ երևում է ցնցոտիներով մի ծերունի, որի գիտությունը վեր է մարդկային երևակայության սահմաններից և ամեն ինչ թարմացնում է։ Նա իր գործերով փշրում է այն պատնեշները, որոնք կրկնվելու և սովորության վերածվելու պատճառով արգելում են տեսնել կյանքի հրաշալիքները։ Այս բացառիկ ու արտակարգ կերպարները բոլորն էլ մուսուլման են։ Ուրանում այս կերպարը Մովսեսի ուղեցույցը համարվող խեզրն է, որը նավապետին փրկում է կործանելով նրան նավը, ծնողներին պաշտպանում է սպանելով նրանց զավակներին։ Նա հարստություն է շնորհում որբերին, դա Սողոմոն իմաստունն է, որ ընտելացնում է կրակը, խոսում է թռչունների հետ և կապ է հաստատում մարդկանց հետադեմ աշխարհի ու բնության ուժերի միջև։ Այս արտակարգ կերպարները մարդկային բնատուր արժեքները պաշտպանելու համար հաճախ տակնու վրա են անում հասարակությանը տիրող արժեքները։ Սիրելի բարեկամներ, այս մասին զրույցը կշարունակենք հաջորդ շաբաթ, իսկ այժմ տեղափոխվենք իրանական հեքիաթների աշխարհ և մենք կպատմենք ստախոս ծառան հեքիաթի շարունակությունը, որը քաղել ենք 1001 գիշերներ հեքիաթների արժեքավոր գրքից։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգելի բարեկամներ, դուք կընդրում եք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։
Հարգելի ունկնդիրներ, ասացինք, որ Հարուն ալ-Ռաշիդ խալիֆան մի օր իր նախարար Ջաֆար Բարմակու հետ ցպտված կերպով պտույտի են դուրս գալիս Բաղդադում և հանդիպում են մի ձկնորս ծերունու, որ այդ օրը դեռ որս չէր կատարել։ Հարուն ալ-Ռաշիդը նրան հրահանգում է ուրկանը գցել Տիգրիս գետը և ասում է, թե ինչ որ նրա ուրկանի մեջ կա, նրանից կգնի 100 դինարի դիմաց։ Ձկնորսի ուրկանի մեջ հայտնվում մի մեծ արկ, որի վրա փական է դրված։ Խալիֆան 100 դինար վճարում է ձկնորսին և արկն իր հետ տանում է պալատ։ Արկում գտնում են արյունաշաղախ մի աղջկա մարմինը, որը սպանվել էր։ Չափազանց անհանգստացած խալիֆան Ջաֆար Բարմակուն 3 օր ժամանակ է տալիս գտնելու մարդասպանին ու ասում է, թե այլապես կախաղան է հանելու նրան ու նրա հորեղբորորդիներին։
Անցնում է 3 օր, և մարդասպանին չհայտնաբերած Ջաֆար Բարմակին ներկայանում է խալիֆային, որը հրահանգում է կախաղան բարձրացնել նրան ու նրա 40 հորեղբորորդիներին։ Մարդիկ հավաքվել էին ու անհանգիստ էին նախարարի և նրա 40 հորեղբորորդիների մահվան դատավիճի կապակցությամբ։ Այդ ժամանակ նախ մի երիտասարդ և ապա ծերունի մի մարդ ներկայանում են նախարարին և խոստովանում են, թե իրենք են սպանել աղջկան։ Նախարարը նրանց տանում է խալիֆայի մոտ, այդ երկուսը պալատում են նույն հավակնություններն են կատարում։ Խալիֆան բարկանում է և հրահանգում երկուսին էլ կախաղան հանել։ Ջաֆարը չի համաձայնում և ասում է, որ երբ մարդասպանը մեկ հոգի է, անարդար կլինի սպանել նաև ուրիշին։ Երիտասարդն ասում է, երդվում է երկինքն ու երկիրը արարողին, որ նրան ես եմ սպանել, ահա սա էլ դրա նշանները, ապա թվարկում է մի շարք նշաններ, որոնց խալիֆան նկատել էր արկղը բացելիս, և վստահանում է, որ երիտասարդ աղջկան սպանել է նա։ Զարմացած դիմում է նրան ու հարցնում. «Ինչու ես սպանել աղջկան, իսկ հիմա հանգիստ խոստովանում ես այդ մասին»։ Երիտասարդն ասում է.
«Ով խալիֆա, իմացիր, որ դա իմ կինն ու հորեղբոր դուստրն էր, և այս ծերունին նրա հայրն է. Ես ամուսնացա այս աղջկա հետ և երեք զավակի տեր դարձա. Սիրում էի կնոջս ու նա էլ ինձանից ոչինչ չէր խնայում. Այս ամսվա սկզբին նա հիվանդացավ ու ես բժիշկ կանչեցի. Երբ ցանկանում էր բաղանիկ գնալ ինձ ասաց. «Խնձոր եմ ցանկանում, որպեսզի դա հոտոտեմ և ուտեմ»։ Մի քանի ժամ շուկայում խնձոր էի որոնում. Ամեն տեղ ոտքի տակ դրեցի, որպեսզի գտնեմ և գնեմ մի խնձոր, սակայն չհաջողեցի. Այդ գիշերն անհանգստությունից չքնեցի. Հաջորդ օրը կրկին տնից դուրս եկա ու գնացի մրգի այգիներ և հարցրեցի բոլոր այգեպաններին ու չգտա։ Այգեպաններից մեկն ինձ ասաց. «Քո փնտրածը չես կարող Բաղդադում գտնել, սակայն Բասրայում գտնվող խալիֆայի այգու մեջ կարող ես դա գտնել, քանզի խալիֆայի այգեպանը դա մշակում է խալիֆայի համար»։ Գնացի կնոջս մոտ, նրա հանդեպ իմ սերը պատճառ դարձավ, որ պատրաստվեմ ուղևորության համար։ 15 օր ու գիշեր ճանապարհին էի և ի վերջո կարողացա 3 դինարով 3 խնձոր գնել այգեպանից։ Վերադարձա տուն ու խնձորները տվեցի նրան։ Նա չուրախացավ, մի կողմ նետեց խնձորներն ու կրկին հիվանդացավ։ Ջերմություն ուներ և չափազանց թուլացել էր։ Միառժամանակ հետո, երբ ապակին վեց, տնից դուրս գնացի, բացեցի խանութս և վերսկսեցի իմ առևտուրը։ Մի օր ճաշվա պահին նստած էի խանութի մեջ, երբ տեսա մի սև ստրուկ ձեռքին խնձոր ունի և խաղում է դրա հետ։ Նրան հարցի, թե որտեղից է բերել դրանք։ Նա ասաց. «Դրան ինձ է տվել մի կին, ով ինձ շատ է սիրում և թշնամի է ամուսնու հետ»։ Մի առժամանակ էր, որ նրան չէի հանդիպել։ Այսօր գնացի նրա մոտ ու տեսա հիվանդ է, և նրա մահճակալի մոտ կա 3 խնձոր։ Ասաց, որ սրանց համար ամուսինս Բասրա է գնացել և դրանք գնել է 3 դինարով։
Երիտասարդը շարունակելով ասում է. «Ով խալիֆա, այս լսելով աշխարհը կարծես փուլ եկավ գլխիս, և աչքերս սևացան, փակեցի խանութս, զայրույթից խելքս թրցրել էի. Երբ տուն հասա, նկատեցի, որ խնձորներից մեկը պակաս է»։ Կնոջս հարցրի. «Որտեղ է երրորդ խնձորը»։ Ասաց, թե չգիտի։ Հավատացի ստրոկի խոսքը, վերցրեցի մի դանակ, նրանց սպանեցի ու տեղավորեցի զամբյուղի մեջ, հետո դա փաթաթեցի կտորով ու դրեցի արկղը և դրա բերանին փական դրեցի։ Դրան ջորյո բերեցի Տիգրիս գետի մոտ ու գցեցի ջուրը։ «Ով մուսուլմանների խալիֆա, խնդրում եմ ինձ ինչքան շուտ կախաղան հանես, քանզի վախենում եմ ահեղ դատաստանի օրվա պատճից»։ Երբ կնոջս դիակը Տիգրիս գետը գցելուց հետո վերադարձա տուն, նկատեցի, որ մեզ տղաս եղելությունից անտեղյակ լաց է լինում։ Հարցրեցի պատճառը, և նա ասաց. «Խնձորներից մեկը մայրիկի մոտից վերցրի և գնացի փողոց եղբայրներից հետ խաղալու. մի երկարահասակ սև ստրուկ դա ինձանից գողացավ ու ասաց. «Դա որտեղից ես բերել»։ Ասացի, որ հայրս դրանք 3 դինարի դիմաց գնելու համար մինչև Բասրա է գնացել և դրանք բերել է իմ հիվանդ մոր համար»։ Ստրուկը չվերադարձրեց խնձորը, ինձ հարվածեց ու գնաց. Հիմա վախենում եմ, որ մայրիկն ինձ պատժի գողացված խնձորի համար»։ Երբ լսեցի տղայիս խոսքերը, նոր իմացա, թե ստրուկն ինձ խաբել է, և ես ինչ չարիք եմ գործել կնոջս հանդեպ։
Թանգագին բարեկամներ, ավարտվեց մեր հաղորդումը։ Մնացեք բարյավ ու խաղաղությամբ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության եւ բարեկամության պատգամավոր է։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետեվեք
parstoday.com/hy
եւ Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB.IR։
Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-3761։
Գրքի հմայքը։
Ողջ են ձեզ, հարգելի ուկնդիրներ։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսել ենք աշխարհի ամենամեծ եւ ամենահին գրադարանների մասին։ Գրադարաններ, որոնք հիմնադրվում էին կառավարությունների կողմից, եւ հազարավոր հատոր գրքեր էին պահվում այդ գրադարաններում։ Սակայն սակավաթիվ մարդիկ հասանելիություն ունեին այդ գրքերին։ Այս հաղորդման ընթացքում կպատմենք անցյալում եղած Իրանի մեծ գրադարանների մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Գրադարանը իր ընդհանուր տեսքով սոցիալական հաստատություն է, որը ստեղծվել է համայնքին ծառայելու համար։ Այդ պատճառով ցանկացած գրադարանի գնահատման առաջին չափանիշը նրա կողմից մատուցվող ծառայությունների տեսակն ու որակն է։ Որքան ավելի բազմազան եւ ընդգրկուն են այդ ծառայությունները, այնքան բարձր է գրադարանի գնահատականը։ Այս ծառայությունների ընդհանուր գնահատումը դժվար չէ, քանի որ հաջող սպասարկման համակարգի հետքերը ակնհայտ են ամբողջ գրադարանում։ Օրինակ, աշխարհի լավագույն գրադարաններում գրքերի մեծ մասը դարակների փոխարեն մարդկանց մոտ են։ Այդ գրադարաններում գրքերը նախատեսված են ոչ թե հավաքագրման և պահպանման համար, այլ օգտագործման համար։ Բայց ինչպես է եղել անցյալում, արդյոք հին գրադարանները նույն ընդարձակարգն ունեին։ Ինչպես պատմությունն է վկայում, աշխարհի ամենահին գրադարանները կառուցվել են պալատներում և արքաների կողմից, և գրքերը հասանելի էին որոշակի մարդկանց։ Նախորդ հաղորդումներում անդրադարձանք այդ գրադարաններից մի քանիսին, իսկ այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք Իրանի ամենահին գրադարաններից մի քանիսը։ Իրանում առաջին գրադարանը Պերսեպոլիսի գրադարանն էր։ Այս գրադարանը գտնվում էր Պերսեպոլիսի նկուղներում, և այդ ժամանակի բոլոր պատվերները, հրամաններն ու հաշվետվությունները պահվում էին հում աղյուսի վրա։ Այդ աղյուսները չորացնում էին արևի տակ և պահում Պերսեպոլիսի գրադարաններում, երբ Ալեքսանդրը հրկիզեց Պերսեպոլիսը, այս կավերը չորացան, կարծրացան և աղյուս դարձան, և այսօր այդ ժամանակաշրջանից ավելի քան 70,000 արձանագրություն է մնացել։ Այդ գրադարանի դրական առանձնահատկությունը այն էր, որ այնտեղ պահվում էին այդ ժամանակվա բոլոր փաստաթղթերը։ Օրինակ, այժմ մենք այդ փաստաթղթերից հասկանում ենք, որ Պերսեպոլիսը չի կառուցվել ստրուկների կողմից, և կառուցվել է աշխատողների կողմից, որոնք վարձատրվում էին ի տարբերություն չինական, մեծ պարսպի և եգիպտական բուրգերի։ Իրանում Աքեմենյան իշխանության օրոք մեր թվարկությունից առաջ 600-ից 300 թվականներին Զրահդաշտի ժամանակների իրանական, գիտական և կրոնական գրքերը արխիվացվել էին Պերսեպոլիսի և Թախտե Սուլեյմանի գրադարաններում։ Հավանական է, որ այս գրքերը փիլիսոփայության, աստղագիտության, ալքիմիայի և բժշկության թեմաներով էին, որոնք բոլորը այրվել են Ալեքսանդր Մակեդոնացու Իրան ներխուժելուց հետո։ Հիջրայի 4-րդ դարի գրող և մատենագետ Իբն Նադիմը գրել է. «Քեյ Զահակը կառուցեց քաղաք և իր անունը վերցրեց Յուպիտերից և այն դարձրեց գիտության ու գիտնականների տեղը»։ Նա 12 պալատները կոչեց երկնային աշտարակների թվերի անունով և դրանց մեջ գանձարաններ կառուցեց գիտական գրքերի համար և այդ պալատներում տեղավորեց գիտնականներ։ Պարսկաստան ներխուժելու համար Հունաստանի թագավոր Ալեքսանդրը դուրս եկավ Մակեդոնիա կոչված քաղաքից և սպանեց դարա թագավորի որդուն։ Նա ավերեց քաղաքները և ավերեց ազնվականների կողմից կառուցված պալատները։ Նա պատճեններ վերցրեց արձանագրություններից և թարգմանեց դրանք ռոմյական և ղպտի լեզուներով, ապա այրեց այդ բոլորը։ Նա նրանից վերցրեց այն, ինչ ուզում էր՝ աստղագիտության, բժշկության և հոգեբանության ու այլ գիտական ոլորտներում։ Նա թալանեց գիտությունը, հարստությունը ու գիտնականների ունեցվածքը և Եգիպտոս ուղարկեց։ Ըստ այդ փաստաթղթերի, իրանցի գիտնականների աշխատանքներից մնացել էր միայն այն, ինչ նրանք պատճենել կամ ուղարկել էին Չինաստան, Հնդկաստան և աշխարի այլ երկրներ։ Ալեքսանդրի արշավանքից առաջ իրանական գրադարանների առանձնահատկություններին վերաբերող մեկ այլ փաստաթուղթ է իրանցի Աբու Մեշար Բալխի գրչին պատկանող «Զիջահադի տարբերությունը» գիրքը։ Այս նշանավոր գրողն ու աստղագետը ապրել է Հիջրայի 2-րդ և 3-րդ դարերում և իր գրքում գրել է. Իրանի թագավորները մեծ հոգ էին տանում գիտելիքների պահպանման մասին։ Նրանք գրքեր ընտրեցին ամենաամուր և ամենածանր գործիքը, որը կարող էր դիմակայել ցանկացած իրադարձության և չազդվել վարակից ու չփտել։ Այդ գործիքը պատրաստված էր կաղամախի ծառի կեղևից, որը կոչվում էր տուզ։ Այնուհետև չինացիները և այլ երկրների բնակիչները հետևեցին նրան։ Նա պատմում է, որ իրանցիները գրելու և գիտելիքները պահպանելու լավագույն միջոցները ձեռք բերելուց հետո փնտրում էին գրադարաններ և գրախանութներ հիմնելու լավագույն վայրերը, որտեղ երկրաշարժ տեղի չի ունենում և ցեխը կպչուն է, որպեսզի հարմար լինի ամուր և կայուն շենքերի համար։ Երկար ուսումնասիրելուց հետո նրանք վերջապես գտան մի քաղաք այդ բոլոր հատկություններով, և այդ քաղաքը Սպահանն էր։ Այնտեղ քաղաքի տարբեր հատվածները ուսումնասիրելուց հետո նրանք լավագույն վայրը համարեցին Ջեյ գյուղը։ Այդ գյուղում ընտրեցին Քոհան դեժի շրջանը և այնտեղ վսեմ շինություն հիմնեցին։ Դարեր անց հնյաբաններն այդ տարածքում գտել են այդ շենքի մնացորդները, որի սենյակներում եղել են գրքեր, որոնք գրվել են նախնիների կողմից կաշվի վրա։ Այդ գրքերը տարբեր գիտությունների մասին էին և գրված էին հին պարսկերեն լեզվով։ Մեր թվարկությունից առաջ 250 թվին Իրանում բացվեց Ջոն Դիշափուրի գրադարանը, որը հյուրընկալում էր գիտնականներին և գիտությամբ հետաքրքրվողներին։ Գրադարանը տեղակայված էր Ջոն Դիշափուրի համալսարանում, որը համարվում էր հին աշխարի բժշկական կրթության և հետազոտության, փիլիսոփայության և գրականության ամենամեծ կենտրոնը։ Համալսարանում դասավանդում էին իրանցի, հնդիկ, հույն և հռոմյացի դասախոսներ։ Ջոն Դիշափուրի համալսարանը մերձավոր արևելքի ամենահին համալսարաններից մեկն է։ Այս համալսարանը գտնվում էր Խուզեստան նահանգում, Դեսֆուլ քաղաքի մերձակայքում, և նրա ավերակները մնացել են մինչ օրս։ Ցավոք, այս գրադարանը այրվել է, և դրա գիտական ու գրական հարստություններից նշյուլ անգամ չի մնացել։ Ջոն Դիշափուրի համալսարանում մեծ աշխատանք է կատարվել ներառյալ սանսկրիտերենի թվային համակարգի հանրահռչակումը։ Ասում են, որ Սասանյան դարաշրջանի գիտնական բժիշկ Բորզուեն Ջոն Դիշափուրի համալսարանի շրջանավարտ էր և այնտեղ էր դասավանդում։ Օրգանների փոխպատվաստումը, ձեռքեր, ոտքեր և մատներ այդ համալսարանի դասախոսներին վերագրվող այլ աշխատանքներից են։ Հիջրայի 120-ից 165 թվականներին ընկած ժամանակահատվածում Ջոն Դիշափուրի գիտական կազմակերպությունները հետսետե տեղափոխվեցին Բաղդադ, և հիջրայի 201 թվականին Մամուն Աբասի օրոք Բաղդադում ստեղծվեց Բեյթալ Հիքմա կոչվող գիտական հիմնադրամը, և ստեղծվեց մահմեդական թարգմանության և գիտական հետազոտությունների կենտրոն։ Ջոն Դիշափուրը գիտության կենտրոն էր, որի ճակատին գրված էր. «Գիտելիքն ու առաքինությունը գերազանցում են ուժն ու թուրը»։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Մոնղոլական արշավանքների պատճառած ավերակների վրա ականավոր գիտնական, մաթեմատիկոս և աստղագետ Խաջե Նասիրեդդին Թուսիի ջանքերով կառուցվեց ակտիվ քաղաքակրթական կենտրոն։ Այս գիտնականի առանձնահատկությունները հանգեցրեցին այս կենտրոնի ձևավորմանը և լուսավոր կետի առաջացմանը, որը խորհրդանշում էին Մարաղեի աստղադիտարանը և այս հսկայական աստղադիտարանի գրադարանը։ Մարաղեի աստղադիտարանը ոչ միայն աստղերը դիտելու համար էր, այլ այն մեծ գիտական կազմակերպություն էր, որտեղ ուսուցանվում էին տարբեր գիտելիքներ և որտեղ հավաքվում էին աշխարհի ամենահայտնի գիտնականները։ Մարաղեի աստղադիտարանը կառուցվել է լուսնային հիջրայի 657 թվականին Ջամադի ալ-Աուլ ամսի 4-ին, մեր թվարկությունից 1259 թվականին մայիսի 6-ին, Խաջե Նասրեդդին Թուսիի պատվերով և Հուլաքու խանի հրամանով։ Հուլաքուն հատուկ նվիրատվություններ արեց հետազոտական կազմակերպությանը աջակցելու համար, իսկ կազմում գրադարան 400,000 գրքերով և աստղագիտական գործիքներով։ Աստղադիտարանի հյուսային ցանկապատի տակ գտնվող բլրի հյուսիս արևմտյան անկյունում հայտնաբերվել են շենքի մնացորդներ, որոնք ըստ տարբեր ասպեկտների կարող են համարվել համալրի գրադարանը։ Տարբեր պատմական տեքստերը Մարաղեի աստղադիտարանի գրադարանի մասին անդրադառնում են մի ստեղծագործության, որի վեհությունն աննախադեպ էր։ Մարաղեի աստղադիտարանում գրադարանավար է եղել իրանցի պատմաբան և գիտնական Քեմալեդդին Աբդուլ Ռազախ իբն Ահմեդ իբն Մուհամեդը, որը հայտնի է որպես իբն Ալ-Ֆուավատի կամ իբն Սաբունի, 25 հունիս 1244, 12 հունվար 1323 թվական, նա Խորասանի մարվիններից էր, նա տիրապետում էր պարսկերեն լեզվին և պարսկերեն բանաստեղծություններ է գրել։ Նրա ամենահայտնի գիրքը Մաջմա ալ ադաբ ֆի մուաջամ ալ ալղաբն է 50 հատորով, որից միայն մեկ հատոր, այն էլ 4-րդ հատորն է մնացել։ Ըստ իբն Ֆուվատի 5 իմաստուններ են ներկայացվել Հուլուքուին Խաջե Նասրիի առաջարկով այս աստղադիտարանի և դրա օժանդակ օբյեկտների հիմնադիրը լինելու համար։ Աստղադիտարանում նրանց գործնեության շնորհիվ Մարաղեն դարձավ գիտական կենտրոն։ Մարդիկ ովքեր աշխատում էին աստղադիտարանում, հայտնի դարձան որպես դիտորդ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և սեթափ բաքսի միջոցով։ Thank you.